Gathiya kujishanya chashu minagatana. Nuko Dawidi amaze kwica Goliyati, abategarugore barishima cyane bavuga bati:
Sawulo yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe ibihumbi n'ibihumbagiza pe.
Ibi byarakaje Sawulo cyane kubera yuko yabonaga Dawidi agiye kumutwara ubukunzi bw'abantu. Nuko rero Sawulo yari amaze kumenya yuko umwuka w'Uwiteka ari hamwe na Dawidi. Nyuma y'ubu Dawidi yaragiye ajya kubana na Sawulo ibwami. Yonatani yari umwe mu bana ba Sawulo, ariko kandi we na Dawidi baba inshuti bikomeye cyane. Nuko Sawulo yimika Dawidi kuba umukuru w'ingabo. Buri munsi uko bateraga baraneshaga byanze bikunze. Umunsi umwe Dawidi yarimo kuririmbira Sawulo, nuko umwuka mubi umanukira muri Sawulo. Sawulo afata icumu ajya gutera Dawidi. Ibi yabikoze inshuro ebyiri, ariko kandi Dawidi ntagira icyaha. Nyuma y'ubu Sawulo yagerageje inshuro nyinshi kwica Dawidi, ariko ukuboko k'Uwiteka kukamurinda. Yonatani ntashobora kwiyumvisha impamvu Sawulo yashaka kwica Dawidi, kandi Dawidi nta kintu na kimwe kibi yamukoreye.
Mbese ubwo muratekereza kubera iki Sawulo yashakaga kwica Dawidi?
Sawulo ntabwo yari yishimiye Dawidi na busa, kubera yuko yabonaga Dawidi agenda akundwa n'abantu benshi muri Isirayeli. Nuko aratinya cyane, abona yuko Dawidi agiye kuzamuzungura. Mwene data rero, iyo uzi ngo uri mu nzira nziza y'Uwiteka, nta mpamvu ugomba kugira ubwoba. Ubwoba n'ishyari ntabwo bituruka ku Uwiteka, biva kwa Satani. Ngaho tega amatwi Zaburi 118, umurongo wa gatandatu. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye, sinzatinya. Umuntu yabasha kuntwara iki?